православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, Radija Svetigora, draga braće i sestre, dobrodošli u novu pravoslavnu Rusiju. U današnjoj emisiji čućete razgovor sa pjesnikom Zoranom Kostićem. Osim pisanja poezije, drama, eseja, Zoran Kostić se bavi prevođenjem s ruskog i poljskog jezika. Prevodio je s ruskog Puškinovu poeziju, poeziju Ljermontova, Tjutčeva, Solovjeva, Mereškovskog, Zinaide Hipijus, Ahmatove i mnogih, mnogih drugih. Jedan je od osnivača Društva srpsko-ruskog prijateljstva i bio je njegov generalni sekretar. Govorim one podatke vezane za pjesnika koji se tiču njegovog odnosa, njegovih veza sa Rusijom. Oženjen je ruskinjom Jelenom Trpetovom, prvakinjom Moskovskog umjetničkog akademskog teatra MHAT. Čitamo isječak iz njegove biografije. Još ratne 1994. godine Kostić sa ženom u poetsko-dramskoj misiji obilazi cijelu Republiku Srpsku, ratišta i stratišta koja je do tada opjevao. Ta njihova misija odredit će uveliko njegov potonji javni književni angažman u Moskvi. Biće jedan od osnivača srpsko kulturno nacionalne autonomije u Rusiji, koja je nastojala da poveže brojnu srpsku inteligenciju u Moskvi. Organizovao je na velikim saborima u zgradi Dume pres konferencije o situaciji u Srbiji, Republici Srpskoj i uopšte o Srbima na prostoru bivše Jugoslavije. Kostić je u tadašnjoj ruskoj kulturnoj javnosti bio živi glas bratskog juga o nesrećama koje trpe Srbi u Republici Srpskoj. Koliko je taj glas imao odjeka potvrđuje i činjenica da je Kostić u novembru 1997. godine izabran za počasnog člana Saveza pisaca Ruske federacije. To je bio prvi slučaj da jedan Srbin i stranac uopšte bude udostojen te časti još od 1917. godine. Dopisnik iz Rusije Petar Popović obavijestio je srpsku javnost. Pored više od 150 članova Saveza pisaca Rusije, brojnih gostiju i novinara, članska karta našem poznatom pjesniku uručena je na poetskoj večeri posvećenoj njegovom stvaralaštvu, za vrijeme koje je i on uz pomoć poznatih moskovskih glumaca dvojezično na srpskom i na ruskom jeziku kazivao svoje pjesme. Novinski oglas, na zgarištu crkve u Glini, 12 apostola, Ruski pazar, Budva pale, Čarnojević kazan i Vijanac za trepetom. O Kostićevom književnom dijelu govorili su ugledni ruski pisci i kritičari Valentin Rasputin, Stanislav Kunjajev, Jurij Kuznjecov, Jurij Lošćic, Jurij Lakerbaj i Vadim Kožinov, ističući da je Kostić više nego i jedan stvaralac današnjice svojim pjesničkim glasom ozvučio ne samo srpski, nego i ruski, odnosno sve slovenski duhovni prostor. Prilikom njegovog prijema u Savez pisaca Rusije te 1997. godine čuveni akademik, matematičar Igor Šafarović, koji se upokojio prije mjesec dana, govorio je na njegovom prijemu u Savez pisaca Rusije. I tada Igor Šafarović rekao da Rusi treba da uče srpski jezik kako bi u samom jeziku otkrili svu dubinu srpskog naroda u Republici Srpskoj, o kojoj Kostić pjeva, herojiku i uzvišenost srpskog stradanja. Svaki pravi Rus danas bi trebalo da zna srpski. Sada su Srbi iz Republike Srpske za svekoliko pravoslavlje njegovih 300 Spartanaca koji brane Termopile. I fizički i duhovno. Nama Srbi danas daju duhovnu lekciju, pokazujući kako se politički porazi ne moraju pretvoriti u moralnu pogibiju. Upravo to je večeras bila i suština poruka stihova ovog izuzetnog pjesnika koji je od dan danas i formalno i naš ruski. Dakle, tim riječima akademik Igor Šafarović 1997. godine pozdravio je pjesnika Zorana Kostića prilikom njegovog prijema u Savez pisaca Rusije. Među nebrojnim nagradama koje je Zoran Kostić dobio, sada ćemo u ovoj emisiji pomenuti samo neke od nagrada iz Rusije. Povelja za predanost ruskoj riječi, za prevode s ruskog, nagrada Metodiji Kiril za stvaralački rezultat pjesnika, Zlatni vitez za cjelokupno pjesničko djelo, Bronzani vitez za dramu Koma. Naveli smo dakle samo nekoliko ruskih nagrada koje je Zoran Kostić dobio iz Rusije, a iza njega je nebrojeno nagrada koje je dobio na ovim našim prostorima. Pomenut ćemo samo jednu, mada ih je zaista mnogo. Pomenut ćemo nagradu koju je dobio 2015. godine, to je nagrada Petar Kočić za cjelokupno stvaralaštvo. I nabrojili smo tek neke momente iz njegove biografije koja je skopčana sa matuškom Rusijom. U današnjoj pravoslavnoj Rusiji čućete jedan kratak razgovor sa pjesnikom koji smo napravili u iščekivanju njegove dvotomne antologije ruske poezije koju Kostić priprema 8 godina i koju je, evo, Bogu hvala, priveo kraju, ali koja još nije objavljena. Razgovarali smo s njim o nekim opštim temama i o književnosti.
Emisija Pravoslavna Rusija na talasima Radija Svetogore, iako na našim talasima vi niste prvi put, znači sa nama je Zoran Kostić, niste dakle prvi put, ipak da se kratko podsjetimo, šta vas veže za Rusiju, odnosno šta je Rusija?
A Rusija meni je ono što je od vajkada predstavljala, ja mislim, svakome ko je rođen u Crnoj Gori. Vjekovima. Ja sam od onih koji smatraju i imajući nekakav uvid u istoriju da ne bismo ni postojali da nije bilo Rusa. Da se ne bismo održali na civilizacijskoj mapi. Više puta smo bili pred nestajanjem. Kad je Rusija svojim zalaganjem i svojom pomoći vratila nas među žive narode, među žive države, među postojeće i ja tu vezu istorijsku, srpsko-rusku, koja je naravno bila ovdje izražena u Crnoj Gori. Nismo mi bili kao Crnogorci vezani za Rusiju, nego kao Srbi vezani za Rusiju. To su one veze od Svetog Save na ovom, koje je on onog dana kad se postrigao u manastiru Stara Rus na Afonu 1196. godine. Od tada su naš nekakav zajednički put istorijski, sudbinski, on je zacrtao Srbima i Rusima i naše su veze od tada prisutne u istoriji, a vjerovatno su i do tada postojale, nego istorija ih, što kažu, ne čisli i one su kroz sve vjekove, ta veza i taj odnos kroz sve vjekove u duhovnosti prije svega u rasle i bile i bez obzira kad su se i prekidale u nekim periodima iz političkih ili iz okolnosti istorijskih, vraćale su se kao evo što se sad vratilo poslije tih nekih perioda, poslije nekog perioda razloza Jugoslavije i Sovjetskog saveza od 50. godina pa do nekih 10. godina, ponovo su na našu veliku žalost, svaki nas taj prekid nas je koštao puno.
Kako će koštati Crnogoru?
A kako će nas koštati ovaj, ja mislim da će biti katastrofa. Bio sam u Rusiji nekoliko puta u vrlo, što kažu, visokim krugovima i diplomatskim i ja sam čak i predložen za počasnog konzula Rusije u Republici Srpskoj. Međutim, pošto to ide, zvanično sam predložen, pošto to ide preko Sarajeva, oni su sve rade da mi to ospore ili da to odlože, koliko se može da prolongiraju. Ako može da i da se ne ostvari, još bi najbolje bilo za njih preko Sarajeva, kad kažem, ja mislim na bosansko rukovodstvo koje neće da dozvoli, ja bi bio počasnik konzula u Republici Srpskoj. I dakle, tada sam bio prisutan kad je Crna Gora uvela sankcije. Ništa nije Rusiju teže pogodilo. Teže su je pogodile sankcije crnogorske u nekom moralnom smislu, u duhovnom smislu, u nego američke sankcije. Iako su one nebrojeno u ekonomskom smislu se teže odrazile na stvarno stanje stvari u Rusiji. Ove, zamislite, od brata. Ne boli me, kaže, što me što mi je oko izvađeno nego što mi ga je brat izvadio. Crna Gora se našla da je uvodi sankcije, koja ne bi postojala bez Rusije. To je prosto nešto što, ja mislim da su to zadnja vremena.
Plašim se da će stići nekoga kleta Svetoga Petra.
Ja se stalno sjetim te kletve i naježim se i sve, neću da je izgovorim, ipak ne želim da toliko, da se ona ostvari i da toliko pogodi Crnu Goru, jer to bi bilo strašno ako se jedna njegova kletva vrati Crnoj Gori. I, ali bojim se i ja, to ipak Bog kontroliše i on to kažnjava. Nema tu, Rusija je bogonosni narod, bogotražioci, jedini na svijetu. Meni je neki period koji sam proživio tamo 4-5 godina i to posle Sovjetskog saveza, u čudu sam bio kako to da se hrišćanstvo, pravoslavlje, hrišćanstvo održa u tom takozvanom sovjetskom, u toj sovjetskoj strahovladi, a ne održa se na zapadu u toj demokratiji gdje se apsolutno s lakoćom sve održava. Šta to bi? Gdje Hristove ideje na zapadu nemate više? To je samo formalno hrišćanstvo. To nije hrišćanstvo. A pogledajte sada u Rusiji, u samom Sovjetskom savezu, svi su bili kršteni. Jer su kršteni duhovno. Narod je kršten. I održalo se pravoslavlje. Tamo se održalo, a nije se održalo hrišćanstvo, niti ga nema ni u Engleskoj, ni u Francuskoj, ni u Njemačkoj, u Americi, da ne govorimo, to je sve, ali nije hrišćanstvo.
Ali su isti ti Rusi zasijali poslije to staro predanje.
Pa ne bi mogli zasijati da nisu održali, ne bi mogli da nisu održali vjeru.
Da nije bilo Golgotegu s koji su prošli.
Pa sigurno. Ja ne znam šta će se ispostavit će se, možda kad istorija bude pisala se kroz 200 godina, kroz 300 godina, možda će to biti i konstatovano, da će možda jedini biti, možda sad zvuči to paradoksalno ili apsurdno, ispašće da je možda socijalizam bolje očuvao hrišćanstvo nego bilo koje drugo uređenje. Jer u polaznim tezama hrišćanstva, tu je puno i zapovjedi, ima puno podudarnosti. Druga je stvar što su komunisti zloupotrijebili, što su od toga otišli daleko u stvarnosti. Naravno, zato su nam i propale države, Jugoslavija i Sovjetska, i ova naša i ona Sovjetska, ali izvorne ideje su bile, maltene, poklapale su se, podudarale se sa hrišćanskim idejama. Kad pogledamo danas rezultate, gdje je šta, kažu filozof njemački, kaže sam, đavo je protestant. Do te mjere idu u ocjenjivanju svoje stvarnosti. Danas Njemci su svjesni da to nema više nikakvih dodirnih tačaka sa hrišćanstvom. Njemci, sa Njemcima imam dobre veze, sa nekom Njemačkom koja ne pripada Merkelovoj, koja ne podržava i koja neće podržati, koja na izborima čeka priliku da možda Njemci, postoje dvije barem Njemačke. Jedna koja se zalaže za Drang nach Osten već vjekovima, osvajanje istoka, put na istok, i ova druga koja hoće put na istok, ali u savezu sa Rusijom. Ta Rusija možda, ta možda Njemačka će doći, to bi bio veliki Eurosavez jedini, jer će valjda propadne uskoro i gotov je ovo što se sada naziva Ujedinjena Europa, koja je evo otvorila Rusiji rak ranu u Malo Rusiji, takozvanoj Ukrajini, otvorilo je rak ranu zajedno s ovom administracijom američkom koja je otišla, smatrajući da to je bila direktna opasnost od Trećeg svjetskog rata, od velikog rata, od vjerovatno posljednje, možda više posle toga i ne bi bilo ratova, da nije Rusija ovom politikom, koju je sada već evo 15. godina oličeno u Putinu, koja zaista vraća Rusiju na ono mjesto koje je pripada u istoriji civilizacijski.
Neko nakon jedne kompozicije koju pjeva Tatjana Pietrova, nastavljamo razgovor sa našim gostom, pjesnikom Zoranom Kostićem. Za ovu emisiju izabrali smo da vam pročitamo jednu njegovu pjesmu. Pročitat ćemo sedmi u nizu, soneta za trpetovu. Sve dublje tone i propada, šir od Kolime do Bojane, od Knina pa do Petrograda, ropac je zemlje osveštane. Bez Radonješkog i bez Save, kako se dići iz tih muka? Molim u oči krsne slave, sve pravoslavne čuvaj luka, ispred i iza moga praga, trebješki sveti zaštitniče. Svi će, srećna ti slava draga, ustaj počinje obrt dramski, predstave ovoj nebi slične, pečeš svoj prvi kolač slavski.
Пора уже начать уборку хлеба. Матушка Русь, ты любовь и отрада. Матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, ведь на все воля Божья, я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния, а Богом данный крест, когда несут, не плачут, у школы что дано. Бездорожья. Изгибы куполов, да все кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать? Так в чем тут разбираться? Христова рать, забыла слово братство. Матушка Русь, ты любовь и отрада. Матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, ведь на все воля Божья, я не боюсь твоего бездорожья. Матушка Русь, ты любовь и отрада. Все воля Божья, я не боюсь твоего бездорожья.
Nastavljamo razgovor sa pjesnikom Zoranom Kostićem.
Mi cijenimo odavde rusku duhovnost preko književnosti. Preko književnosti koju niko u Rusiji nije čitao sem elite. U duhovnom, ja kad govorim o duhovnosti jednog naroda, ipak hoću da to važi za cijeli narod. Ja komunista nijesam po ubjeđenjima. Ali mi moramo priznati da je ako govorimo realno, u 19. vijeku da nije bilo rata protiv Francuza, možda bi Rusija danas francuski govorila. Nije to moja teza. To je teza Ilana Nikolajevića Tolstoja. Nama nije pomoglo što nas je Amerika bombardovala. Mi smo i danas sloni engleskom jeziku više nego srpskom. A eto, Rusi su se trgnuli tada. Posle tih ratova početkom 19. vijeka. ali narod de facto sve do oktobarskog prevrata, evo mu jubilej sada uskoro, revolucija 17. Većina, 90% naroda i više, živjeli u feudalizmu, a oni 10% također u feudalizmu, ali su ubirali plodove tog feudalizma, elita, i samo su oni čitali. To imate zapisa kod Ljermontova, kod Puškina, da ne govorimo o dekabristima koji to kritikuju, zbog čega su i protjerivani, da ne govorimo o Dostojevskom koji na to ukazuje, zbog čega i sam ispaštao, da ne govorimo o Tolstoju, oni su svi ukazivali na to. Ko je čitao, koja je to duhovnost bila, ko je slušao Čajkovskog u Rusiji? Narod. Tek počeo da ga sluša, počeo od 30. godina 20. vijeka. Otkrivaju tada svoju literaturu. Ja lično ne znam za duhovnost Rusije 19. vijeka. U onom smislu u kojem ja zamišljam duhovnost. Da, njihovih stvaralaca da. Vrhunac u književnosti. Vrhunac svjetske književnosti. Što se mene tiče postignuti u Rusiji. Preko toga nije. Dotle nijedan narod, nijedna književnost nije stigla. I ponosimo se što pripadamo i mi na taj način. Mi smo ipak izašli iz tog blaga, iz te književnosti. Ona se na nas prenijela i počela je već tamo, počev od Njegoša pa na ovamo. Znači što od prvih prevoda Puškina u Matici Srpskoj, negdje tamo, tamo za života još je bio živ. Prvi, računa se čak da je prvi prevod, osnivanje prevodlačke škole srpske 1836. godina, kad je prevedeni fragmenti, dijelovi Poltave, Puškinove, kad je napisano, objavljeni u letopisu Matice Srpske, a ne prevedeni, što je bio jedan jezik. A u potpisu stoji objašnjenje, mala nota, da je to Aleksandar Sergejević Puškin, značajni srpski pjesnik iz Rusije. Tako je potpisan. Tek kasnije, posle reformi jezika, što u našoj, kod nas, Vukove reforme, što kod njih počinju da se prevode književnosti jedna sa jednom na drugi jezik, ruska i srpska, nije naravno. I tako smo rasli u tu rusku književnost i posle oktobarskog sloma u Rusiji, posle emigranata, talasa emigracije, kad je elita ruska, mada i to tonjkiva proces, što kažu Rusi, oni neće se mnogo, naći će se puno oponenata i ovome što ja sada govorim u Rusiji, kad će reći pa koja elita, što nisu ostali kao Ana Ahmatova, ja takda bila svojim narodom tam gdje moj narod s nečasti ubilo, oni su polemisali, Bunjin se pokajao što je otišao tamo,
ali su zasolili
čitavu zemlju, da bome, jesu zasolili. E sad, koliko je utjecalo to na cijeli svijet, to je drugo pitanje. Ruska književnost imigrantska uopšte nije utjecala na evropsku književnost. Tu nema dodirnih tačaka. Ona je bila tamo bukvalno začaurena, svedena na taj emigrantski krug. Nevolja je bila što u Rusiji niko za nju nije znao, jer je sovjetski sistem to kontrolisao, da se ništa ne sazna o emigrantskoj briljantnoj književnosti koja je nastajala. Mereškovski, Bunjin, izvrsnih pisaca, Zinaida Hipius na kraju krajeva, i imate puno njih. Ništa se, Turoverov, da ne nabrajem druge mnoge velike pjesnike, Genadij Ivanov, izvrsne pjesnike, pisce, Bunjin koji je Nobelovu nagradu dobio. Nikad ih u Rusiji nisu do kraja, do početka 90. godina
pominjali.
Antologije ruske književnosti, poezije, bez njih su. A s druge strane, oni tamo, a tako i mi ovdje, emigranti ruski, nikada nisu pominjali, na primjer, onu veliku poeziju rusku sovjetsku. Počeo od drugog svjetskog rata, po nekih 20 godina, do pojave one avangarde Jevtušenka, Bele Ahmaduline i ovih, nisu pominjali takozvanu frontovsku poeziju. Ja sada sam završio antologiju ruske poezije, 20 pjesnika, i nismo ih mi nikada ovdje predstavljali u antologijama ruske književnosti, jer smo smatrali što su komunista, mi smo s njima raskinuli. Mi smo raskinuli sa takvim Sovjetskim savezom komunističkim, tamo 50-ih, 48. Što bismo mi njih ovdje prikazivali, što bismo mi njih ovdje, i tako da su izostali, mi nismo znali za njih. Ja sada, radeći 7-8 godina na toj antologiji. Ja moram reći da je to najbolje poezije nastalo u 20. vijeku u Rusiji. Ti 20 pjesnika, sigurno sam da ćete se složiti kad vidite ono, kad se to pojavi u knjizi. To je nešto izuzetno. Po prvi put su sad oni pod nas. I kao što dakle nisu oni znali za svoje emigrante, emigranti njihovi i uz njih i mi kao okrenuti zapadu, nismo znali za vrhunac njihove poezije 20. vijeka. Tu frontovsku poeziju, tu patriotsku poeziju, tu rodoljubivu poeziju. Ovdje je čak zabranjeno i smijan. Ismijan taj pojam rodoljubiva poezija. Ko to piše? To je anahrono. Kao da sama poezija po sebi nije anahrono. Ona sama po sebi je anahrona i zanimanje i profesije. Što bi onda mi tražili još tu nešto anahroni, a našli smo mi rodoljubi. Zato nismo umili da branimo ni zemlju. Zato smo tako lako dali ovdje i jezik. Zato smo tako lako dali Crnu Goru onima koji hoće da je pomnijate, da je prevedu u nešto što ona nikada nije bila, protiv čega se borila cijelog života i iz čega se otela. E to je to, da smo bili rodoljubi. Da smo odgajali duh rodoljublja. Kroz poeziju prije svega. Ne bi nam se to desilo. Ne bismo izgubili Jugoslaviju na kraju krajeva koju smo stvorili teškom mukom Srbija i Crna Gora, dvije države. Ja nikada ne negiram crnogorsku državnost. To je velika država srpskog naroda. Ja je tako doživljen, ja sam tako u njoj rastao, ja sam tako od nje otišao, ja se tako uvijek vraćam, makar kako je oni zvali i makar kako nazvali jezik koji sada hoće da sasvim zatru srpsko ime na ovim prostorima. I uvodeći čak i sankcije Rusiji. Oni su uveli nama sankcije, oni su uveli sankcije srpskom narodu, srpskom jeziku. To će Bog vjerovatno kazniti. Ali ja sam siguran i za mog života, iako imam već dosta godina, da ću ja doživjeti da ponovo bude srpska Crna Gora. I da se postidimo javno izbog tih sankcija. I siguran sam da će se ponovo ujediniti sve srpske zemlje. I Republika Srpska, i Srbija, i Crna Gora. Na duhovnom planu svakako, a onda kad se na duhovnom planu ujedinimo, to će biti puka formalnost napraviti zajedničke granice.
Dragi slušalci, u današnjoj Pravoslavnoj Rusiji imali ste prilike da čujete razgovor sa pjesnikom Zoranom Kostićem. Slušalci, pratili ste još jednu Pravoslavnu Rusiju. Sa vama je danas bila Marija Živković. Ostanite uz talase Radija Svetigora. Do slušanja. Zbog.
Pravoslavna Rus.